Vi skal have den første læsning fra Esajas 43:10-12. Det lyder sådan her. I er mine vidner, siger Herren, mine tjener, som jeg har udvalgt, for at I må forstå og tro mig og indse, at det er mig. Før mig blev der ikke dannet nogen Gud. Efter mig vil der ingen være. Jeg, kun jeg, er Herren. Der er ingen anden frelser end mig. Det er mig, der har fortalt det. Mig, der frelser. Det er mig, der har forkyndt det. Ikke en fremmed Gud blandt jer. I er mine vidner, siger Herren. Det er mig, der er Gud.
Vi fortsætter med at lytte til de sidste, fra det sidste kapitel i Johannes evangeliet, hvor der står sådan her. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Sandelig siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Lad os bede sammen. Jesus, kom også til os med det spørgsmål. Kom til os som den korsfæstede opstand og spørg os så, elsker du mig? Og kald os så til at følge dig. Amen. Hvis I var i kirke i søndags, så har I hørt beretningen om Jesu opstandelse, hvor der er en engel, der siger til kvinderne ude ved graven, han er ikke her. Han er gået forud for, at skal I lære, der skal I se ham. Og det er lige præcis det, vi har med at gøre i dag. Det her, det foregår op i Galilea, op ved Genesarets sø. Inden da, altså bare lige for at ridse op det, der er sket de sidste 7-8 dage forud for det her. Altså, det har været Palmesøndag, og så har Jesus undervist i Jerusalem i de der dage, mandag, tirsdag og onsdag. Og så torsdag, der vasker han sine disciples fødder og fortæller dem om, hvad der skal ske. Det har vi en lang, lang beretning om i Johannes evangeliet kapitel 13, 14, 15, 16 og 17. Og det er også der, han torsdag indstifter nadveren. Så bliver han så taget til fange og dør på korset. Bliver pint under Pontius Pilatus, korsfæstet og dør langfredag. Og så står han op påskedag. Og i forbindelse med, at han står op, der får disciplen altså at vide, at næste gang I ser ham, det er op i Galilea. Og der er vi så heldige, at det har Matthæus og Markus og Lukas ikke så meget om. Men Johannes, han bruger simpelthen et helt kapitel på det, og jeg synes, det er enormt fascinerende. Johannes, han bruger hele afslutningen på sit evangelium. Han er den eneste evangelist, der bruger to kapitler på Jesu opstandelse. Den eneste. Det synes jeg er ret fantastisk. Det kan man godt lige bide mærke i. Og i hele kapitel 21, som er det sidste kapitel i Johannes evangeliet, der er vi altså i Galilea, hvor Jesus han er gået forud for dem. Og det, der er sket, bare lige for at riste op, det er, at disciplene, nu får jeg bare lige en genfortælling af kapitel 21, her meget, meget kort. Disciplene, de er vendt tilbage til Galilea, de er taget ud af fiske. Når man læser det, så er det som om, de virker lidt rådvilde. Hvad er det egentlig, vi laver her? Og Peter, han siger så, som han har sagt mange gange før, så kan vi da altid tage ud af fisk. Så jeg tager ud af fisk, siger han. Og det minder mig om, at pikvarsæsonen, den starter. Det bliver altså virkelig, virkelig godt. Er I klar over det? Nå, prøv at høre her. Og de andre, de siger så til ham, okay, så hopper jeg også i båden. Og de tager ud, de fanger ingenting, det er nat. Og da det så bliver sådan tidlig morgen, så ser de en skikkelse inde ved bredden. De kan ikke kende Jesus. Men han står derinde, han har tændt et bål, Og så siger han til dem, prøv at kaste ud på den anden, til den anden side. Og så kaster de ud, og så får de nettet fuld af fisk. Og der er så mange fisk, at sandsynligvis ham, der har skrevet evangeliet, Johannes, var en af disciplerne. Han omtaler sig selv som den disciple, Jesus elskede. Han har talt op, hvor mange fisk der var. Så stod det under, var det. Er der nogen af jer, der kan huske tallet? Ja, der er nogen der har lidt fra børnekirken. Det er rigtig godt. Der er simpelthen 153 fisk, og det er jo et tegn på, at vi har med en øjenvidende beretning at gøre her. 153, og der står faktisk også, at det var store fisk. Det var ikke bare sådan nogle små sardiner og sådan noget, vel? Det var nogle ordentlige fisk. Og det, der så sker, det er, at den opstandne Jesus, han inviterer dem til at komme ind til land og spise morgenmad sammen med ham. Det er en utrolig skøn scene. En utrolig skøn scene. Og det er her, vi møder, det er sådan set settingen, eller for sammenhængen, konteksten for dagens beretning. Fordi efter morgenmaden, så kommer vel det, man måske kan kalde for et ret akavet MU-samtale jo også, med Jesus og Peter. En ret hård MU-samtale, må man sige. Ekstremt akavet for Peter. Fordi Peter er jo den disciple, der er kendt for at være den udadfarende og lederen i discipleflokken og det der. Men vi ved også, at han i dagene lige inden det her, har lovet Jesus noget, han ikke kunne leve op til. Simon, Johannes' søn, elsker du mig, spørger Jesus ham. Tre gange. Han har jo lige få dage inden fornægtet Jesus. Tre gange. Så tavlen, den skal vaskes helt ren. Og det er sådan en pædagogisk måde fra Jesus at sige det på. Du fornægter mig tre gange. Nu mødes vi ansigt til ansigt. Jeg kommer med mine navlemærker. Jeg kommer som den korsfæstede og opstandende. Og så spørger jeg dig, elsker du mig? Så det er Jesus, der elsker Peter først, og det er han godt klar over. Vi elsker, fordi han elskede os først, som apostlen Johannes skriver i et af sine breve. Ordene, de borer sig sandsynligvis dybt ind i Peter, som et spyd i hjertet. Han husker udmærket, hvad han havde lovet Jesus, skær torsdag aften efter nadveren. Der står sådan her, da sagde Jesus til dem, i nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes. Men efter jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea. Og så kommer det, Peter sagde til ham, om så alle andre svigter, svigter jeg dig aldrig. Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i nat før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange. Peter sagde til ham, om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Det samme sagde også alle de andre disciple, så det var ikke kun Peter. Altså det er jo virkelig et, hvis man bare stoppede her, kan man sige, og sagde det her, det er sådan guldstandarden for discipleskab, ikke også, det vi har med at gøre her. Lad os skrive nogle lovsange om Peters bekendelse her til Jesus, ikke? Så går vi helt galt i byen. Ikke? Fordi det er det her, der netop fører til hans fald jo. Få timer efter, der står han ved et bål af trækul, står der i Johannes 18. Et bål af trækul inde i ypperste præstens gård. Og alle fire evangelister, ikke bare Johannes, alle fire evangelister, de beretter om det her. Det er svigt. Han har lige stået og slået sig selv på brystet. Om alle andre svigter dig, så skal jeg nok gå i døden sammen med dig og sådan noget. Ikke? Og Markus, han lægger især ikke fingre imellem. Folk kommer og siger til Jesus, eller til Peter, hallo, du var da også sammen med ham der lige er blevet taget til fange, og skal til at gå fra Herodes til Pilatus. Og så svarer Peter ham, jeg hverken ved eller forstår, hvad du mener. Og da de bliver ved, så får Peter det her fine kristne vidnesbyrd, jeg har taget med som det sidste. Da gav han sig til at bande og svæve, jeg kender ikke det menneske, I taler om. Der er ikke langt fra succes til nederlag, var. Heller ikke i Peters liv. Jeg ved ikke, om du kender det i dit eget liv. Det tror jeg, du gør. Lad os prøve at se lidt på begrebet discipleskab ind i den her sammenhæng. Det er et meget populært begreb, og det er jo hentet ud af Nyt Testamente. Men spørgsmålet er, hvor meget skal vi spejle os i disciplene, sådan som de opfører sig før Jesu død og opstandelse, og så det discipleskab, der opstår efter, at Jesus har død og opstået, og de møder ham. For der er virkelig stor forskel på det. Og I kan godt høre, hvor jeg er på vej hen. jeg er på vej derhen, hvor jeg tror ikke, at det bare er en guldstandard, det discipleskab, der findes i evangelierne, før Jesus er opstået fra de døde. For der er så mange gange, hvor de misforstår ham. De går fejl af ham. Og han kalder det en lidetroende. Lad os prøve at se lidt nærmere på det. I evangelierne der er det beskrevet, hvordan de første 12 disciple var fast bestemte på at følge Jesus til Jerusalem. Ja, Jesus, vi går hele vejen sammen med dig. Ikke også? Og alligevel, da det så nærmede sig påske, og tingene de strammede til, så flygtede de med halen mellem benene. Alle som en. Vi kender historierne. Judas, Peter, Thomas, tvivleren, eller den vantro Thomas. Jesus siger til ham, efter han har stukket fingrene ind i siden der, vær ikke længere vantro, men tro. Og på skærtorsdag, da soldaterne kommer for at tage Jesus til fange, så står der, at de forlod ham alle sammen. Der forlod alle disciplene ham og flygtede. Der stod dog, skal vi lige sige retfærdigvis, ved Jesu kors Johannes, den disciple Jesus elskede, plus hans Jesu mor og andre kvinder. Men alligevel illustrerer det med de 12's svigt en meget, meget vigtig pointe om discipleskabets begrænsning. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt, at de to ord skulle sættes sammen, for det kan vel ikke have en begrænsning? Jo, det kan det godt. Der er en vigtig pointe her om discipleskabets begrænsning. Og det er, at det ikke alt, vi som Jesu disciple formår at gå ind i, ligesom ham. Det er ikke alt, vi formår at imitere. Et kendetegn ved de første 12 disciple, det var faktisk, at de svigtede. Det var, at de ikke klarede det, da tingene spidsede til. Og det illustrerer en meget, meget vigtig pointe, at netop da deres discipleskab brød sammen, hvad gjorde Gud der? Der frelste han verden. Gud frelste verden, netop da discipleskabet brød sammen for de 12, og de flygtede. Der var noget, som kun Jesus kunne gøre. Da discipleskabet brød sammen for Peter og de andre, der vandt Gud sin allerstørste sejr. Frelseshistorien nåede sit forløbige klimaks. Prisen blev betalt for vores synder. Døden blev overvundet. Uden at der var en Peter til stede. Uden der var en disciple til stede. Det skete, det Jesus han gjorde på korset, og da han lå død i graven, og da han gik ud af graven. Det skete uden nogen disciples initiativ, uden nogen disciple, der fulgte efter, uden deres engagement, uden deres deltagelse. Jeg synes, det er tankevækkende. Da Gud sejrede, der sejrede han alene. Da Jesus sejrede, da det sådan blev påske, den der helt store påske, der har efterladt verden, forandret, der sejrede Jesus helt alene, uden nogen menneskelige bidrag, uden hjælp fra dig eller Peter. Hold fast, hvor er det stærkt. Og det siger noget om, hvad det her ord, det gamle ord, vi bruger i kirken, nåde, Guds nåde, hvad det er. Det har noget at gøre med, hvis vi skal sige det ud fra dagens sammenhæng her, så har nåde noget at gøre med, at når vi bryder sammen, så sejrer Gud. Når vi bryder sammen, så holder Gud. Er det ikke stærkt? Det synes jeg godt nok, det er. Jesus kommer og møder os i vores situation som fejlslagne disciple. Det må da være dagens virkelig gode budskab. Gode nyheder til alle mislykkede og fejlslagne kristne efterfølgere og disciple. Han kom og mødte Thomas midt i hans tvivl. Så kom han og mødte Peter midt i hans svigt og nederlag og fornægtelse. Og han ønsker også at gå dig i møde med de fejl, fornægtelser, svigt og nederlag. Med din svigtende begejstring, selvom du har stukket halen imellem benene. Ikke bare det. Måske den direkte sådan pinlige fornægtelse, da du endelig havde muligheden for at komme med et vidnesbyrd om Jesus over for din nabo til den der fest eller i kantinen dengang, og så mærkede du, at du frøs og ved udenom. Ej, hvor er der mange kristne, som har mærket den følelse. Det der med at være sådan ligesom en fornægter, en Peter, der ved det der bål af trækul i ypperste præstens gård. Prøv at tænk på det der bål af trækul. Det har været sådan en duft, det der bål. Duften af røgen der, det har været en duft af nederlag for Peter. En total duft af nederlag i dagene efter der. Men, og jeg tror det er derfor, at Johannes han har taget det med to gange. Det findes kun to gange i Nyt Testamentet, da Jesus så møder dem ved bredden der ved Galilea. Og han skal lave morgenmad til dem med nogle af de fisk, de har fanget. Så står der fuldstændig det samme ord, og det står kun de to steder i Nyt Testamentet. Der er det bål af trækul ved ypperste præstens gård, som er duften af nederlag for Peter. Og nu har Jesus tændt et lignende bål. Men det bliver lige pludselig et bål, der giver Peter nyt liv og håb. Tænk så, hvordan den der duft af røg lige pludselig kan forvandle sig. Prøv at tænk på næste gang, når du nu her i foråret eller til sommer sidder ved et bål, at der er i Nyt Testamentet to steder, Johannes 18, 18, og så i kapitel 21, vers 9, står fuldstændig det samme udtryk. Kun de to steder. Det ene sted handler om nederlag. Det andet sted, det handler om, at den korsfæstede opstandende kommer og siger, ved du hvad, det der med dine nederlag og sådan noget der. Jeg har taget mig af det. Og så spørger han dig, elsker du mig? Det synes jeg er ret fantastisk. Det er sådan litterært godt gået af den disciple, Jesus elskede, Johannes. At han ligesom har også har givet os den... Det pejlemærke. Når alt det, vi tror på i os selv, alt det, vi troede var ægte discipleskab og overgivelse til Jesus, viser sig at falde fra hinanden, så står han lige pludselig der på bredden. Han har tændt et bål af trækul. Er du sulten? Spørger han. Kom og spis. Sæt dig ned her hos mig, den korsfæstede og opstandende. Det er ikke Jesus som den store morallærer, eller som den dygtige og medrivende prædikant, vi møder her. Vi møder ham ikke engang her som helbrederen. Vi møder ham som ham, der lige er gået igennem døden, og så ud af graven og har efterladt den tom. Det er ham, den korsfæstede og opstandende herre og frelser, der siger det her til Peter. Og det siger os noget om, at skal discipleskabet lykkes for os, for dig som kristen, så er det som sådan, du skal møde ham. Som den korsfæstede og opstandende. Fordi Jesu død på korset viser os, hvad det koster Gud at elske menneskene. Det koster spot og spyt og hån og navler og kors og spyd. Det er, hvad det koster. Det er derfor, han har ret til at komme og sige, elsker du mig? Til os. Og så har vi altså Peter, der står der. Og der er altså her jo den gamle Peter og den nye Peter. Det gamle menneske og det nye menneske. Eller to måder at være disciple på. Den gamle måde og den nye måde. Den gamle måde, det er disciplen, som kender Jesus og har gået sammen med ham osv. osv. men ikke kender ham som den, der døde og opstod for hans svigt, fejl, nederlag og fornægtelser. Sådan kendte Peter ikke Jesus før den her dag. Det jeg prøver at sige, det er, hvor er det vigtigt at kende Jesus som den, der rent faktisk har betalt prisen og er gået i døden for en og er gået ud af graven for en. Det er den nye måde. Det er disciplen, der kender Jesus som den, der døde og opstod. for sine, for hans eller hendes svigt og fejl og nederlag og fornægtelser. Gud, han kalder dig ind i et nyt liv, et nyt discipleskab, hvor tingene ikke handler om dig selv. Det handler ikke engang om din begejstring, din idealisme, din vidnesbyrd eller din inderlige bønner og din radikale overgivelse til Jesus. Jesus, hvor du går, der vil jeg gå med dig. Ikke også? Det gik ikke særlig godt for Peter. Discipleskabet starter et andet sted. I mødet med ham, der kommer med navlemærker. Helt friske navlemærker i hænder og fødder og siden som et tegn til dig fra Gud. Det var, hvad det kostede. At frelse dig. At redde dig. Og først der viser, når han har vist sig for dig, og på den måde signalerer, jeg har gjort det for dig, så spørger han, elsker du mig? Jeg mødte en gang en, der sagde, at det er mange år siden, det var en præst, som sagde, at lige præcis den her beretning her, det er jo her, Peter blev kristen. Det er sådan lidt provokerende. Jeg ved ikke, det rokker lidt ved vores billede af, hvad vil det sige at være en kristen og en disciple, det der, ikke også? Men den der erkendelse af, hvad betyder Jesus for mig, og hvilken Jesus er det, jeg forholder mig til? Der er der altså noget her, som er et før og efter Jesu død og opstandelse, som vi ikke kan komme udenom. Vi kan ikke få Jesus. Vi kan ikke følge efter ham på en måde, der giver ro i vores liv, hvis ikke det handler om hans død og opstandelse, og at han har tilgivet os først, at han har elsket, for at vi kan elske. Han har elsket os først, vel at mærke. Og først derefter, når det bliver forkyndt for os, så kommer han og spørger, elsker du mig? Der var et bål, der brændte i ypperste præstens gård, og ved det bål, der brændte Peter ud som en selv iscenesat disciple. Det var den udbrændte, fejlende og fornægtende Peter. Røgen fra bålet af trækul den dag var duften af nederlag. Det nye liv, Peter erfarede, har også noget at gøre med et bål af trækul. Det var et andet bål, der brændte ved strandbredden ved Genesaret sø, og ved det bål, der tændte Jesus en ny tro, skabte et nyt liv i Peter og gav ham en ny retning, eller det vil sige, at han gentog det, han har sagt til ham, da han kaldte ham første gang i starten af evangelierne. Da han gik rundt og kaldte de her fiskere op ved Galileas, og sagde han jo til dem, en efter en, følg mig. Det er det, han slutter med at sige til Peter her. Men hvor er der dog stor forskel på det? Det er følg mig. Der kommer en dybde ind i det, når det følg mig bliver sagt af ham. Du er ikke bare fascineret af, gjorde og sagde sådan og sådan, men du møder ham som ham, der er gået i døden for dig, som den korsfæstede og opstandende. Røgen fra det bål, hvor Jesus siger, kom og spis, det er en livlig duft, der kommer fra det bål. Til fejlende, flygtende og feje disciple, der er der en duft fra det her bål, hvor han siger, kom og spis, en duft af fred med Gud, eller jamen, skal man svinge sig helt op, en livlig duft af paradisets have. Det har slet ikke duftet af nederlag mere. Det har duftet af, ligesom når du her om 14 dage går tur rundt i byen, eller hvad du nu gør, og så lige pludselig så kan du mærke syrenerne, der springer ud. Sådan en duft af nyt liv. Det nye liv, som Peter erfarede den dag, det kan du også erfare. Det er den erfaring, Gud ønsker, at enhver kristen gør sig. At Jesus, han er til at stole på. Og der er et andet ord i Johannes evangeliet. Det står i kapitel 5, som jeg tænker handler om det, og handler om, hvad Peter erfarer der ved bredden ved Genesaret sø. Der står sådan her, jeg har taget det med også. Jesus siger, den der hører mit ord og tror på ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den time kommer, ja den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. Altså, jeg tænker, om ikke Peter har tænkt sådan om sig selv den dag ved stranden. Der, jeg kommer død. Jeg er død. Jeg er en død disciple. Og så kommer Guds søns røst til ham, og så opstår han fra de døde. kan man næsten sige, ikke? Han er i hvert fald et dødt menneske, der hører Guds søns røst, og så får han det her nye liv plantet ind i sig, i det møde med Jesus. Jeg ved ikke, om det er sådan for meget at sige, at Peter ved bål nummer 2 står op fra de døde, men der er i hvert fald noget i ham, der har været godt og grundigt dødt og rådent, som forgår og bliver til nyt liv. Noget, der består, fordi nu er det Jesus, han har med at gøre. Peter, han hører Guds søns røst, og så lever han. Han hører det her, følg mig. Og han bliver den, som den første kirke bygges på, som Jesus også tidligere har lovet ham. Det er den Jesus, vi som kirke stadigvæk i dag, 2000 år senere, er kaldet til at være vidner for. Kaldet til at være taknemmelig kirke i mission for. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for den her morgen, som vi hører om her i Johannes evangeliet kapitel 21. Tak fordi du mødte Peter. Du kendte ham fuldt ud bedre, end han kendte sig selv. Du kendte hans hjerte med hans fiasko og nederlag og fornægtelse. Jesus, sådan må vi også erkende, at vi ofte oplever det. At i egen kraft, der er vi sølle, ringe, vidner om dig. Men tak for budskabet om, at det er den slags mennesker, du elsker. Og at du er gået i døden for den slags mennesker. Og at din kærlighed, det er den kraft, der forvandler hjerter og forvandler liv. Når vi svigter, så siger du ikke, hold det op, det var godt nok ringe. Men så går du i døden for os. Og så kommer du os i møde fra de dødes rige med fred vær med jer. Kom og spis. Du tænder et bål på stranden. Og lige pludselig handler det hele om det nye liv, om en ny retning. Om at lytte til din røst. Om at blive en af dine får. Jesus, vi tager dig for fællesskabet omkring gudstjenesten. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust os fortsat med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over vores egen behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for dem, der er gift, og de, som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for Skjern By og omegn, der hvor du nu har sat os, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi beder for Sprint Ågård Korsholm, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Og så beder vi om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom, lidelse, nederlag, fornægtelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Og kom også til os med et, elsker du mig? Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi vil også i dag lægge Daniel Jensen på Grønland og Kirsten Østerby i Jerusalem frem for dig. Velsign dem, bevar dem, lad dem få lov at bære vidnesbyrd om dig, der hvor du har sat dem, og det samme beder vi om for os selv, der hvor du nu har sat os. Vi beder for din kirke ud over jorden, for dem, der lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Giv dem nyt mod. Lad dem mærke dit nærvær på en særlig måde. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende Jesus som den eneste sande Gud. Vi beder også for det jødiske folk. Vi beder om fred i Jerusalem. Vi beder om, at de må tage imod dig som Messias. Vi beder for de folk og lande, hvor krigen raser. Lidelsen hober sig op. Trøst de sørgende, helt de sårede. Befri de bortførte. Beskyt de uskyldige og værgeløse. Og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig. Vi beder om, at evangeliet er der må få fremgang i Danmark, i vores hjerter, i vort folks hjerte. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Ja, Jesus, forbarm dig over os. Kom snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.